Nu, protams, šajā pašā situācijā tas, kas ir jāiemāc arī bērniem, ka tomēr ir jāuzmanās no svešiniekiem. Un ja, piemēram, ir kādi nu, sveši cilvēki, kas paši grib uzrunāt bērnu un aicina viņam nu, nākt līdzi un piedāvāt kaut kādus saldumus vai dāvanas, tad ir noteikti jāizstāst bērniem, ka tā nedrīkst sekot citiem svešiem cilvēkiem līdzi, nedrīkst pieņemt saldumus, dāvanas vai tam līdzi. Nu, un, protams, ir veselības aspekts, jā, atgriežoties tagad skolā, nu, tie procedūras, kas kā nu kurā skolā, bet, protams, ir jāpārunā ar bērniem, ka šīta regulārā roku mazgāšana, gan aizejot uz skolu, gan jau īpaši atnākot mājās, nu, ir svarīgi, piemēram, šādas te lietas pārunāt, lai tas ieietās jau kā rutīna, kā no rīta bērns ceļas, kā viņš iet uz skolu, kas notiek skolā, kā viņš atgriežas no skolas, kā jānomazgā rokas un tam līdzīgi. Un tad jau, es domāju, tur nedēļu, dažu vai mēnešu laikā bērns ir pieradis jau atkal ieiet ierastajās sliedēs un visi kārtībā.